Šodien dzimšanas dienas vien Īslandes slavenākā mūziķa Bjorka. 80. Gadu vidū Bjorka ar grupu The Sugar Cubes kļuva par pirmo Īslandes rokmūzikas vēstnesi pasaulē. Grupas panākumi nodrošināja Bjorkai solo karjeras izredzes, jo ik viens, kas reiz dzirdējis Bjorkas balsi, nespēja to aizmirst. 93. Gadā viņa izdeva savu pirmo albumu debija, jau nosaukumā norādot norobežošanos no iepriekšējiem ierakstiem. Jaunā pankroka sirēna bija kļuvusi par starptautiski atzītu elektroniskās mūzikas mākslinieci. Ikviena Bjorkas parādīšanās uz kinoekrāna, videoklipos vai uz koncertu skatuvēm kļūst par mākslas notikumu, kurā viņas mūziķis talants apvienojas ar ekstravagantu vizuālo estētiku. Mums trīs reizes ir bijusi iespēja skatīt Bjorkas uzstāšanos. 90. Gadā viņa viesojās Rīgā ar grupu The Sugar Cubes, 96. Gadā atgriezās ar solo koncertu festivālā Rock Summer, kā arī 2007. Gadā uzstājās arēnā Rīga. Visās reizēs pats esmu bijis klāt. Jā, arī toreiz, kad viņa pabīja šeit ar savu pirmo grupu The Sugar Cubes. Es suminātu dzimšanas dienā ar Big Time Sensuality.